Грянь є іще пот.
Prav prijazen pozdrav vsem, ki nas danes poslušate. Moja gostja je psihiatrinja Mojca Zvezdana Drnovšek iz sektorja za duševno zdravje in demenco pri Ministrstvu za zdravje. Govorili bova o tem, kaj človeka naredi za dobrega psihoterapeuta in kako bo potekal pilotni projekt za večjo dostopnost do teh storitev v centrih za duševno zdravje.
Dober psihoterapeut mora imeti lastno izkušnjo in sicer relativno dobro predelano je. Določene stvari, hkrati se mora pa zavedati, da nikoli nimaš predelanega vsega in da moraš to pravzaprav delati sproti. Se pravi, psihoterapeut, ki investira v supervizijo, ki ni preveč prijetna za njega, pomeni, da drži svojo dobro kondicijo in da tudi sam napreduje. Potem dober psihoterapeut bo prilagodil pristope potrebam klienta, ne pa izbiral kliente, ki ustrezajo njegovi tehniki in ne bo delal čisto nič drugega. Seveda, v določenih vsebinah si bolj močan, v določenih modalitetah seveda si bolj doma, vendar pa, če ti manjka, pejt se naučiti, pa deli s klientom. Potem dober psihoterapeut tudi ne bo zaprt ali pa proti določenim rešitvam, recimo, ki morda sicer niso njemu najbolj bliž, ampak ki jih bo pri klientu podpiral, če vidi, da so za klienta koristne. Namreč veliko krat se srečaš z vprašanjem, a vi bi pa vzeli ta zdravila, recimo konkretno. Ne? In potem jaz moram imeti popolnoma jasno stališče, da če jaz predpisujem zdravila, da jih bom tudi vzela, če jih bo treba, ne pa da bom jaz rekel, ne, jaz pa tega ne bi vzela. Skratka, pač v zdravilih jaz pač malo drugač govorim, ker sem pač le psihiater in še vedno delam v ambulanti in vem, s kakšnimi dilemami se ljudje srečujejo. Ne? In jaz mirno recimo rečem svojim klientom, da bi pogoltnila pol lekarne, sam da bi bilo boljše. Ja, skratka, jaz moram imeti popolnoma razčiščeno do določenih stvari ali pa recimo, a bi vi šli na psihoterapijo? Ja, bi šla v bistvu. Ja, bi šla. Zakaj pa ne, ne, v bistvu. Namreč velikokrat se govori o modalitetah, katera bi bila boljša za kakšno stvar in tako naprej, vendar pa raziskave kažejo, da ni toliko modaliteta stvar učinkovitosti terapevta, temveč njegova izkušenost. Namreč bolj, ko so terapevti izkušeni, manj razlik je v učinkovitosti. Ker pač enostavno to je izkustvena zgodba in več, ko imaš klientov, bolj v bistvu tudi sam rasteš in napreduješ.
Če se vrneva na ta predlagani zakon, eden od namenov je tudi, da se uredi dostopnost do psihoterapevtskih storitev v okviru javne zdravstvene mreže. To se meni sliši že skoraj neverjetno.
Torej, jaz sem precej neustrašna pa zelo ambiciozna. Razmišljamo o pilotnem projektu vključitve psihoterapevtov različnih modalitet v centre za duševno zdravje odraslih. Zdaj, razmišljali smo predvsem o odraslih, zaradi tega, ker pri otrocih in mladostnikih je princip dela že sedaj psihoterapevtsko naravnan, medtem ko pa pri odraslih se pa zelo veliko stvari rešuje z zdravili ali pa izključno z zdravili, čeprav bi bilo potrebno delati oboje. Ne rečem, da zdravila niso potrebna ravno nasprotno, ampak mogoče bi jih lahko ljudje jemali krajši čas in nižje odmerke, vkolikor bi imeli ustrezno psihosocialno podporo. In ti centri za duševno zdravje so ravno tako načrtovani, da je timska obravnava, kar pomeni, da bi tudi vključitev pilotna takega psihoterapevta v ta tim bila dovolj strokovna, varna in tudi učinkovita, pa da vidimo, ali se to da združiti. Skratka, pilot, nekje smo mislili, da bi v teh 25 centrih za duševno zdravje, kolikor jih je načrtovano, da bi jih v 20% pilotno vzpostavili. potem bomo pa videli, kakšni bodo rezultati tega pilota.
Kdo pa potem bo lahko kot psihoterapeut deloval, ker imamo, kot omenjate, različne modalitete, različne šole, ene so univerzitetne, ene niso. Kdo, po kakšnih kriterijih ne bi potem ljudje tam lahko bili zaposleni?
Skratka, gre za pilot in nismo še dorekli točno, kateri, kaj, kako. Jaz mislim, da bi se tukaj bilo pametno usesti skupaj s psihoterapevti pa doreči, katere modalitete bi pravzaprav šli v pilotu testirati. No. Tako da to še ni, ampak gre samo za pač idejo, da bi znotraj pilota preverili, a se to da, se ne da, ker brez da preveraš, ne moreš reči. Zakaj bi rekla a priori ne? Moramo preveriti, pa da vidimo, kaj bo. Torej, vlada Republike Slovenije je leto 2023 proglasila za leto duševnega zdravja. Znotraj tega ima Ministrstvo za zdravje tudi kampanjo Ambasadorji zdravja, ki bodo nekaj mesecev zelo prisotni na terenu z namenom ozaveščanja in povezovanja obstoječih programov. Namreč programi za duševno zdravje obstajajo, vendar pa ljudje včasih niti ne vejo, kaj je vse na voljo.
Na kakšen način bo ta kampanja potekala, da bomo vedeli, ko se bo začela?
Ta kampanja predvsem naslavlja otroke, mladostnike in mlajše odrasle in bo potekala v šolah pa na različnih prireditvah. Predvsem bo pa uporabljala nove tehnologije, zato da se te populacije doseže. Je zelo močna na področju duševnega zdravja in preprečevanju uporabe alkohola in tobaka.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala za povabilo.
Poslušali ste del pogovora s psihiatrinjo Mojco Zvezdano Drnovšek iz sektorja za duševno zdravje in demenco pri Ministrstvu za zdravje. Pogovor sem za vas posnela, sestra Meta Potočnik.
Življenje išče pot.